Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταφάρα. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο Mom Stories Podcast. Σας καλωσορίζω με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα και μια πολύ ενδιαφέρουσα καλεσμένη. Καλημέρα Μαριάννα Αντωνακάκη.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη θέση, για το μικρόφωνο, για το βήμα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καιρό πολύ ήθελα. Καταρχήν, γνωριζόμαστε μέσα από τα social, σε παρακολουθώ. Θα πούμε πολλά πράγματα έτσι για σένα και για τα καταπληκτικά και πολλά πράγματα που κάνεις, όπως σου είπα, και εκτός αέρα. Και αναρωτιέμαι πότε τα προλαβαίνεις. Οπότε, ναι, πραγματικά ήθελα πολύ καιρό να τα πούμε και σε ευχαριστώ πολύ για τη χαρά και την τιμή.
Τιμή μου, γιατί είναι αμοιβαία τα αισθήματα της συνάντησης, αλλά ήδη ήρθε και το momentum.
Ήρθε, ναι, ήρθε. Ήρθε και κούμποσε. Και θέλω σήμερα έτσι να μιλήσουμε κυρίως για το παιχνίδι και τη δύναμή του. Θέλω να πω κάποια πράγματα για σένα και θα συμπληρώσεις, γιατί πραγματικά είναι πολλά αυτά που μπορεί κανείς να πει για σένα. Είσαι παιγνιοθεραπεύτρια και έχεις ιδρύσει το Now Let's Play.
Σωστά.
Πολύ ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε. Το οποίο είναι ένα μοντέλο, είναι ένα κατοχυρωμένο μοντέλο που έχει σαν πυρήνα το παιχνίδι. Και αν το έχω καταλάβει σωστά, γύρω από το, δηλαδή μιλάμε για τη δύναμη του παιχνιδιού σε σχέση με τη θεραπεία, με τη συμβουλευτική, με την ενίσχυση της προσωπικότητας του ανθρώπου.
Όλα αυτά μαζί. Καταρχάς το Now Let's Play ξεκίνησε να δημιουργείται πολύ πριν την μετεκπαίδευσή μου στην παιγνιοθεραπεία. Η παιγνιοθεραπεία είναι μια προσέγγιση όπου το παιχνίδι είναι το μέσο μέσα από το οποίο κανείς μπορεί να διαβάσει, να αποκωδικοποιήσει και να ανακατευθύνει θεραπευτικά. Το Knowledge Play όμως ξεκίνησα μια προσωπική ανάγκη και θα είναι λίγο αυτοβιογραφικό αυτό το κομμάτι της συζήτησης.
Για πες μας.
Όταν ο ερχομός της κόρης μου, η οποία είναι τώρα 20 ετών.
Είναι 20
Είναι 20 μεγάλη.
Έχεις δύο παιδιά.
Έχω δύο παιδιά και έχω και έναν μικρούλι με 10 χρόνια διαφορά, το Χρήσανθο, ο οποίος είναι 10. Το Now Let's Play πρακτικά λοιπόν ήταν ένα αυτοβιογραφικό αφήγημα του πώς προσπάθησα να συναντήσω και να υποστηρίξω το παιδί μου με τρεις δύσκολες βαλίτσες. Η πρώτη βαλίτσα είναι μια βαλίτσα που την έχουμε όλοι γονείς και είναι, στο λέω και συγκινούμε, είναι η άγνοια. Ψάχνουμε όλοι ένα manual, το manual είναι το ίδιο το παιδί, το έχουμε πει πολλές φορές, στερεότυπο αλλά αληθινή στερεοτυπική προσέγγιση. Η δεύτερη βαλίτσα ήταν ένα δύσκολο διαζύγιο με τον μπαμπά της Μελίνας, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα πολύ καλό διαζύγιο μετά, αλλά τότε ήταν η στιγμή που εκρήγνυντο τα πράγματα. Και ταυτόχρονα ήταν η δική μου παιδική ηλικία, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σκοτάδι, μια πολύ μεγάλη ασχήνια, η οποία με είχε φτάσει κουτσά και στραβά μέχρι τη μητρότητα. Οπότε σε εκείνη τη συνολική κατάρρευση εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτό που ήξερα, γιατί αυτό που ήξερα ήταν σκοτεινό, μαύρο, δύσκολο, κακό, τραυματικό, εξαντλείται το λεξιλόγιο. Ούτε μπορούσα να ακουμπήσω σε μια θεωρία, γιατί δεν εμπιστευόμουν εγώ την ανάγνωση των θεωριών. Οπότε χρησιμοποίησα το παιχνίδι σαν μια παρατήρηση του τι θέλει και τι μου ζητάει το παιδί μου και κάπως ενστικτοδός η αναγωγή της Μελίνας σαν τον κύριο αρχηγό εαυτού της, πάντα στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης του γονέα, στη φροντίδα, στην ασφάλεια, στην παρουσία, αλλά αυτό το τι θα ήθελες, που συνήθως εμείς οι μεγάλοι ξέρουμε καλύτερα τι θα θέλουν οι άλλοι και έχουμε το
ξεχνάμε να
το θεωρούμε και στα παιδιά μας αυτό. Αυτό λοιπόν με βοήθησε να έχω το παιχνίδι σαν ίχνος και να ξεκινήσω μέσα από το παιχνίδι το έλα να παίξουμε. Αυτό πρακτικά ήταν το εφιολόγημα που έγινε brand. Όταν όμως αυτό φτιάχτηκε, ξέρεις, υπήρχε η αμφισβήτηση, ωραία, και ποια είσαι εσύ που θα μας το πεις αυτό, γιατί οι δικές μου σπουδές μέχρι τότε ήταν τελείως διαφορετικές.
Θα σε ρωτούσα τώρα, λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν τι είχες κάνει?
Υπήρχε μια πολύ γενναιόδορη και επιτυχής μηντιακή δεκαετία, παρόλο που δεν ήταν αυτές οι σπουδές μου. Όμως για μένα ο λόγος και ειδικά ο γραπτός λόγος ήταν κάτι που έβγαινε πηγαία και
αβίαστε.
Μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα καλά αμοιβόμενο. Το πρώτο μου πτυχίο είναι από τη φιλοσοφική στη γαλλική φιλολογία, το οποίο το lubrification, το λιπαντικό για να έρθει και να μπει σε μια κορνίζα, ήταν το δεύτερο πτυχίο, interior και industrial design. Πρακτικά όμως όλες αυτές οι διαδρομές, όπως και το γράψιμο, όπως και ο δημόσιος λόγος, τηλεόραση, ραδιόφωνο μετά, περιοδικά, γραφεία τύπου σε πολύ μεγάλες εταιρείες, ήρθαν να ακουμπήσουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη που ήταν η φροντίδα του ανθρώπου και η επικοινωνία και η mm-hmm. δημιουργικότητα. Σε εκείνη την ηλικία και με το συντελεστή άγνοιας που είχα και μη ψυχοθεραπευμένη τότε, mm-hmm. γιατί η ψυχοθεραπεία είναι μια βιολογική διαδικασία, τη βλέπεις σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Είναι μια διαδικασία που σε καθιστά βαθιά ανθεκτικό, εκεί που το σώμα και η ψυχή σου στην ίδια πίεση θα είχαν καταρρεύσει. Γίνεσαι ένας τουρμποκινητήρας λοιπόν, αποδίδεις ναι. την πίεση και αποδίδεις ναι. πολύ καλά και εγωιτευτικά επίσης. Ναι. Τότε λοιπόν όλα αυτά εγώ δεν μπορούσα να διακρίνω ήταν ποιότητες που με οδηγούν στην μετουσίωση αυτού από το σκοτάδι σε κάποια δυναμική και διάβαζα την επιφάνεια, διάβαζα τι λέει η Λεζάντα, οπότε ξέρεις μου άρεσε η δημιουργικότητα, είμαι δημιουργικός άνθρωπος, ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό, αλλά δεν είχα μπει βαθιά στον πυρήνα του ότι η δημιουργικότητα είναι η ικανότητα ενός νου να χτίζει εκ του μειόντος, mm-hmm. η ικανότητα ενός ανθρώπου να φτιάχνει από εκεί που δεν υπήρχε κάτι. Όλα αυτά τα είδα πολύ μετά και τα είδα μετά από τη συνθλιβή αυτή που στα 30 μου με έφτασε με ένα παιδί, ένα διαζύγιο και συνάμα εκεί θα συνδεθούμε όλοι και την οικονομική κρίση στην Ελλάδα η οποία...
Ήρθε και αυτό το κερασάκι ναι. μετά.
Ήταν η εποχή που έπεφταν κορμιά, μάσκες και κλείνανε πόρτες.
Ναι.
Οπότε αυτό με οδήγησε κάτω από το μηδέν. Και με πολύ βαθιές ανάγκες και το παιχνίδι συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν μόνο ο τρόπος με τον οποίο διάβαζα το παιδί μου για να είμαι ένας αρκετά καλός γονέας. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο καθησύχαζα και το εσωτερικό δικό μου παιδί το οποίο ήταν βαθιά χτυπημένο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να σχεδιάζω παιχνίδια όχι toys, όχι αντικείμενα, με την έννοια του play διαδικασίες, τα οποία τα γέμιζα τετράδια και πάντα έκανα ένα τσεκ με τη Μελίνα και τις φίλες της και παρατηρούσα και τον εαυτό μου πώς στεκόταν. Πολύ αργότερα, στο τρίτο προπτυχιακό της ερευνητικής ψυχολογίας, ήρθε η θεωρία να μου δείξει ότι αυτό που εγώ ενστικτοδός έκανα, που δεν με καθιστά κανένα σοφό άνθρωπο, απλά η άγνοια νομιμοποίησε την ερώτηση και την έρευνα. Αυτό λοιπόν ήρθε να τεκμηριωθεί και επιστημονικά. Έτσι αργότερα το Now Let's Play έγινε μοντέλο, ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην παιγνιοθεραπεία και από τότε φυσικά δεν έχω σταματήσει στο πεδίο. Αυτό είναι πάρα πολύ
εξελίσσεσαι.
Οι εκπαιδεύσεις που κουμπώνουν και πάντα η έλλειψη γνώσης σε οδηγεί στο επόμενο. Και επίσης ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεσαι με τους συμβουλευόμενους σου ή με το κοινό ή με τον κόσμο ή με τις ανάγκες της κοινότητάς σου, της χώρας mm-hmm. σου, της γειτονιάς σου. Σε πάνω στο επόμενο. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδρομή του Now Let's Play, το οποίο μετά φυσικά ενισχύθηκε, τεκμηριώθηκε βαθιά επιστημονικά, άλλαξαν κάποια πράγματα, μπήκαν κάποια άλλα, άρχισε να κουμπώνει ανάλογα με το ηλικιακό και αναπτυξιακό στάδιο του κάθε παιδιού. Αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο νευροτυπικότητας, δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί και να έχει αποτελέσματα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας συνηθισμένης και πλειοψηφικής καλωδίωσης, mm-hmm. να το πω έτσι. Mm-hmm. Με σκοπό γίνεται τώρα έτσι ένα μαγείρεμα για έξω από το νευροτυπικό φάσμα τι μπορεί να γίνει. Κατοχυρώθηκε σιγά σιγά στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη.
Πόσα στην χρόνια
Αμερική.
Είναι τώρα?
Είναι πολλά χρόνια, πρακτικά είναι μια 17 περίπου χρόνια που ασχολούμαι με αυτό. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο που είναι ναι. αυτή τη στιγμή. Και η μεγαλύτερη φιλοδοξία, και αυτή είναι μια διαδικασία αργή και χρονοβόρα, είναι να συναφθεί μια συνεργασία, συνέργεια, υποστήριξη, αιγίδα, όποια είναι η κατάλληλη λέξη, με φορείς ψυχικής υγείας, ώστε να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να πιστοποιώ επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται με παιδικούς, εφηβικούς, βρεφικούς πληθυσμούς. Mm-hmm. Και τώρα, τελευταία τετραετία, το Now Let's Play έχει μπει και στο business.
Mm-hmm. Γιατί πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Το διάβασα.
Ακουμπά, ξέρεις, τις ασυνείδητες εκείνες διεργασίες. Είναι μεγάλος μαρτυριάρης το παιχνίδι. Αυτό δηλαδή που θα καταλάβεις σε έναν άνθρωπο ανοίγοντας δύο χαρτιά, βάζοντας 10 φωτογραφίες, παίρνοντας 30 μαρκαδόρους, 10 puppets, 3 mm-hmm. Playmobil, 8 Lego, μέσα σε 2 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβεις ακόμα και αν υπήρχε εκείνος ο μαγικός διαθλαστήρας και έμπαινες μέσα στο κεφάλι του εκείνη την ώρα. Και το συγκλονιστικό που εμένα αυτό με συγκινεί είναι ότι το παιχνίδι σπάει τις αυθεντίες. Mm-hmm. Δεν είμαι εγώ που είμαι η εξουσία, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη δίνη.
Νομίζω
παγίδα.
Φέρνει και τους ανθρώπους πιο κοντά ούτως ή άλλως. Σπάει τον πάγο, να το πω διαφορετικά.
Σπάει τον πάγο.
Σε φέρνει πιο κοντά.
Σε φέρνει πιο κοντά. Εσύ πια είσαι η κυρία του εαυτού σου, γιατί mm-hmm. έχεις βρει τη λύση, όχι γιατί το υπέδειξα εγώ, όποιος φέρνει την ταμπέλα του εγώ. Mm-hmm. Οπότε εκεί στερεοτυπικά το κάποιος είναι ειδικός και ο ειδικός σας και η εξουσία, και όλοι mm-hmm. ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί.
Mm-hmm.
Σπάει, γιατί ο ειδικός είμαι εγώ για τον εαυτό μου. Και αυτό είναι μαγικό, διότι βλέπεις εκείνη τη στιγμή τη μετακίνηση να γίνεται οργανικά.
Mm-hmm.
Και εμένα αυτό με συγκινεί, με συναρπάζει, με ξεσηκώνει. Είναι... Ναι.
Και γι' αυτό και το προχωράς και το εξελίσσεις τόσο πολύ. Ποιες δεξιότητες ή κοινωνικές δεξιότητες ενδεχομένως είναι αυτές που κερδίζει ένα παιδί μέσα από το παιχνίδι? Τι είναι αυτό που παίρνει μαζί του και του χρησιμεύει για όλη του τη ζωή?
Θα το πάω λίγο αντίστροφα. Το παιχνίδι το φέρνει το παιδί. Όπως είπαμε εμείς πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, μα να πάμε να πιούμε ένα κρασί, ένα καφέ. Ένα παιδί θα σου πει, μάνα βάλε ένα ουίσκι, να σου πω ότι σήμερα τι πέρασα εγώ στον νηπιαγωγείο. Δράμα κατάσταση. Θα το δείξει με το παιχνίδι του.
Mm-hmm.
Ο τρόπος με τον οποίο θα συνδεθεί με οποιονδήποτε ενήλικα, mm-hmm. σημαντικό στη ζωή του, λιγότερο σημαντικό, είναι το παιχνίδι. Είναι το αφήγημά του, είναι η ιστορία του. Και επειδή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί, πάνω σε αυτό το πεδίο μπορεί να χτιστεί η αλληλεπίδραση. Με άλλο παιδί, με κάποιο άλλο μέλος στην οικογένεια, το αδερφάκι, με τους γονείς, με τη γιαγιά, με τον παππού, με έναν θεραπευτή, με έναν άγνωστο.
Άρα φαντάζομαι ότι το παιχνίδι σαν παιχνίδι έχει ίσως μια μεγαλύτερη βαρύτητα όταν έχει και το κομμάτι της αλληλεπίδρασης μέσα. Και το πάω λίγο τώρα στη γονεϊκότητα, στο μυαλό μου, και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε οι γονείς στο παιχνίδι. Σωστά.
Το παιχνίδι είναι τέχνη για τον ενήλικα. Αντίστοιχα λοιπόν ένα παιδί το παιχνίδι το φέρνει έμφυτα. Mm-hmm. Ο μεγάλος χρειάζεται να το φροντίσει σαν διαδικασία. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, είναι μεγάλος μαρτυριάρης. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται την ιστορία του και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει και νοηματοδοτεί το αντικείμενο που χρησιμοποιεί στο παιχνίδι το παιδί, που μπορεί να είναι και το ίδιο του το σώμα, ή μπορεί να είναι αυτό το σετ με τα ακουστικά που έχουμε εμείς μπροστά μας. Είναι οι λέξεις πάνω στην οποία χτίζεται η ιστορία.
Mm-hmm.
Πάνω στις οποίες χτίζεται η ιστορία. Υπάρχουν παιδιά τα οποία παίζουν μόνα τους. Και επίσης, σε επίπεδο αναπτυξιολογικής ερμηνείας των πραγμάτων, υπάρχουν ηλικίες που το κατάλληλο, το σύνηθες, το συχνό είναι να παίζουν μόνα τους.
Να παίζουν μόνα τους, ναι.
Και είναι
αυτή
θαυμάσιο.
Η ηλικία που αναπτύσσουν και αυτούς τους φανταστικούς φίλους πολλές φορές και παίζουν μόνα τους μεν, αλλά τα ίδια θεωρούν ότι παίζουν με κάποιον άλλο.
Σε ευχαριστώ που το έφερες, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα παθολογικά όταν έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά. Για να πάω πίσω σε αυτό που με ρώτησες. Πολύ συχνά το να βάλω μία ερμηνεία με σκοπό όμως να ακουμπήσω κάπου επιστημονικά και να το κατανοήσω για να ανακατευθυνθώ βάσει τριών σταθερών σημείων. Ξέρεις, πρέπει να συμβαίνει κάτι υποσυνθήκα σε συγκεκριμένο χρόνο για ένα συγκεκριμένο διάστημα και αυτό να το γυρίσει 360 για να πεις ότι το παιδί αυτό δυσκολεύεται πάρα πολύ κοινωνικά ή το παιδί αυτό θα μπορούσε να είναι στο φάσμα. Τώρα στην Ελλάδα περνάμε και αυτή τη μόδα.
Ναι.
Που πρέπει όλοι να έχουν μία διάγνωση. Γιατί αν είναι αδιάγνωστοι, είναι σαν το γιαούρτι που δεν έχει ημερομηνία λήξη. Κάτι θα πάθεις.
Ναι.
Δεν είναι έτσι.
Είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο και το συζητήσαμε πρόσφατα και εδώ σε ένα άλλο podcast. Και είναι και αυτό μία δύσκολη συνθήκη για τους γονείς.
Για όλους είναι. Για τους γονείς είναι, για τους εκπαιδευτικούς είναι. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε λίγο μπερδευτεί κι εμείς. Γιατί τη δικιά μας εποχή, τουλάχιστον για τα δύο μεγάλα, τα δικά σου τα παιδιά και για τη δικιά μου την κόρη, δεν ήταν τόσο διάχυτη η πληροφορία. Ή μάλλον υπήρχε και εξακολουθούσε να είναι δωρεάν, αλλά είχε την ευθύνη της αναζήτησης. Τώρα υπάρχει ένας βομβαρδισμός, ναι, από παντού. Οπότε έχουν αισθανθεί μεγαλύτερη ανακούφιση ή επίφαση ανακούφισης οι γονείς, ακουμπώντας την πληροφορία και έχουν χάσει την παρατήρηση, mm-hmm. την έρευνα σε σχέση με το τι γίνεται στο δικό τους το σπίτι. Επίσης, ξεχνάμε το συναισθηματικό παράγοντα, δηλαδή πολλά πράγματα μπορεί να φοράνε φουστάνι παθογένειας και να είναι συναισθηματικό το αίτιο.
Να είναι κάποια άλλη ανάγκη από πίσω και να μην την έχουμε
εντοπίσει. Και να εκδηλώνεται έτσι. Η συμπεριφορά πάντα είναι ο φαινότυπος. Εγώ δεν τα ξέρω όλα παρατηρώντας μόνο τη συμπεριφορά. Χρειάζεται να κουμπίσω και σε κάτι άλλο. Επίσης, πολύ συχνά εμείς οι γονείς μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυσή μας, που δεν ρωτάμε κιόλας, αλλά ξέρεις, είναι Dr. Google η συνθήκη.
Ναι.
Πάντα η Dr. Google ξέρει καλύτερα. Δεν έχουμε ένα πολύ σαφή ρόλο για το ποιοι θα είμαστε εμείς ως γονείς. Με αποτέλεσμα και εμείς μπερδεμένοι, μπερδεύουμε τα παιδιά μας και μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα τα παιδιά πάνε στο σχολείο μη έτοιμα. Οι δάσκαλοι είναι ανέτοιμοι, όχι γιατί δεν είναι καλοί και αποτελεσματικοί, γιατί χρειάζεται να βγάλουν από την τσέπη τους την περαιτέρω εκπαίδευσή τους και κάποιοι από αυτούς το κάνουν και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και τέτοιους ανθρώπους στα ελληνικά σχολεία. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζονται από το διευθυντή το περιβάλλον, κάποιοι άλλοι όχι. Οπότε πρακτικά είναι αβοήθητοι οι περισσότεροι δάσκαλοι σε μία τάξη η οποία έχει και μία σύνθετη κουλτούρα πια, έχει και το συντελεστή της παγκοσμιοποίησης χωρίς την...
τη γνώση.
Την αποφόρτιση αυτού, δηλαδή ξαφνικά έρθει ένα παιδάκι, μπαπ, το βάλαμε μες στην τάξη, δύσκολο για αυτό, δύσκολο για τους άλλους. Πολλοί γονείς δεν δέχονται να ακούσουν, πολλοί γονείς ακούνε περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε να ακούσουν, οπότε όλος αυτός ο καμβάς φτάνει και ακουμπά την ετοιμότητα ή τη μη ετοιμότητα του δασκάλου στο σχολείο. Mm-hmm. Ο οποίος μέσα σε όλα προσπαθεί να καλύψει και ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα.
Ναι, με deadlines, με πίεση. Και τώρα, μιας και αναφέρεσαι λίγο στο κομμάτι του σχολείου, στο εκπαιδευτικό, εγώ νιώθω και θέλω τη γνώμη σου σε αυτό, ότι είτε λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος και του πώς είναι δομημένο, είτε λόγω της εποχής, και θα βάλω λίγο και τον παράγοντα τεχνολογία μέσα σε αυτό, νιώθω ότι τα παιδιά σήμερα παίζουν λιγότερο από ό,τι παλιά. Και αισθάνομαι επίσης ότι πολύ απότομα από το παιχνίδι, ας πούμε στα 4, στα 5, ξαφνικά μπαίνουν σε ένα σχολικό πλαίσιο, δηλαδή πολλές φορές φέρνω στο μυαλό μου τη μετάβαση από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό, που ξαφνικά από το παιχνίδι, το ελεύθερο, το κάθομαι όπου θέλω, κάθομαι κάτω, ζωγραφίζω, καλούμε να είμαι στα γραφεία μου, ξέρεις, 8 ώρες, με κανόνες, με διάβασμα κτλ. Και κάπου απότομα κόβεται το παιχνίδι. Έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση? Και αν ναι, γιατί θεωρείς ότι συμβαίνει αυτό?
Καταρχάς, έχουμε προτεραιοποιήσει πολύ τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και έχουμε λίγο χάσει την εκπαίδευση του ανθρώπου. Αυτό που ο Ρότζερς έλεγε on becoming a person, το να γίνεις άνθρωπος εσύ, που αυτές είναι ποιότητες που αφορούν ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν είναι πολύ κοντά σε αυτό που ορίζει το ελληνικό σχολείο. Επίσης είναι και οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς είναι πολύ παρεμβατικοί σε σχέση με τους βαθμούς, το πόσο θα διαβάσεις. Το 2025 υπάρχουν ακόμα γονείς, και το λέω και στο μυαλό μου έρχονται και ονοματεπώνυμα και κεφάλια, που θα πάρουν το χαρτί και θα το σκίσουν γιατί δεν είναι σωστά τα γράμματα. Που θα βάλουν το παιδί τιμωρία να το γράψει 100 φορές, το 2025 γίνονται αυτά. Που θα πρέπει το παιδί να κάνει ατελείωτες δραστηριότητες. Και αν σκεφτείς πόσο αυτό το κορμί έχει ταλαιπωρηθεί από τις 7 ώρα το πρωί μέχρι τις 10-11 ώρα το βράδυ, στα 6-7,
να παραμείνει συγκεντρωμένο, μόνο αυτό σκέφτομαι καμιά φορά για ένα μικρό παιδί. Όχι τόσο το να εισπράξει, να πάρει τη γνώση, αλλά μόνο το να μείνει ακινητοποιημένο και συγκεντρωμένο για τόσες ώρες, ένα παιδάκι 6 χρονών.
Καταρχάς,
είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις.
Εμείς κάνουμε κράκα κρούκα όταν είμαστε σε μία καρέκλα για πάρα πολλές ώρες. Το σώμα το ζητάει. Όποιος φοράει έξυπνο ρολόι,
ναι,
του βγάζει.
Το λέει μήμα, πράγματι.
Του λέει πιες νερό, σήκω, κάνε
μια βόλτα.
Και εμένα
μου το λέει και με αγχώνει. Ναι, έχεις δίκιο.
Το σώμα δεν είναι φτιαγμένο για αυτό που έχουμε αποφασίσει εμείς να κάνουμε.
Θα έπρεπε να παίζουμε περισσότερο. Μάλλον όχι θα έπρεπε. Θα μας έκανε καλό. Θα μας βοηθούσε.
Το παιχνίδι είναι η ύψιστη μορφή δημιουργικότητας, έκφρασης, θεραπείας, κοινωνικοποίησης, ανέβρεσης λύσεων, δημιουργικού τρόπου σκέψης, μαθηματικής οργάνωσης, αυτογνωσίας. Να πιάσουμε όλο το λεξικό και να το βάλουμε στο παιχνίδι.
Έχουν παίξει ρόλο οι οθόνες,
βέβαια,
στο πώς σήμερα μειώνεται ο χρόνος που διαθέτουν τα παιδιά για να παίξουν?
Βέβαια, αλλά όχι και μονοδιάστατα. Θέλω να πω ότι είμαστε μια ψηφιακή γενιά. Είμαστε γενιά που θα έχει οθόνες. Και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός φέρνει μεγαλύτερα δεινά από το καταλαβαίνω πως παίζεται το παιχνίδι και έτσι ξέρω να προστατεύομαι ή να το γυρίσω κιόλας. Οι οθόνες θα μείνουν. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια υγιή σχέση σε όλο το σύστημα που λέγεται οικογένεια. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δίνω οδηγίες με το κινητό μου στο χέρι μου και αφορισμούς και να είμαι όλη μέρα σε ένα Zoom και να είμαι όλη μέρα με έναν υπολογιστή και με ένα κινητό στο χέρι.
Εννοείς ως γονιός να προσπαθείς να βάζεις όρια, αλλά εσύ στην πράξη να μην.
Κοίτα, και τα όρια
είναι το παράδειγμα.
Είναι μια συνθήκη έτσι λίγο της μόδας. Επί της ουσίας, αν το σκεφτείς, τα περισσότερα όρια εξυπηρετούν εμάς τους γονείς και δεν είμαστε καν αυθεντικοί στο να το πάρουμε ως ευθύνη.
Εννοείς, το λες με την έννοια πια, ότι τα βάζουμε αλλά δεν τα τηρούμε ούτως ή άλλως.
Και με ακουμπά πολύ αυτό, γιατί είναι και βίωμά μου, αλλά ταυτόχρονα με ανακούφισε και η βιβλιογραφία, αν θέλεις. Mm-hmm. Αισθάνθηκα πολύ καλά που είμαι σε αυτή την ομάδα ανθρώπων. Χρειάζεται να είναι λίγα και τα απολύτως απαραίτητα, γιατί αυτά επιτρέπουν στο παιδί να εξελιχθεί, να υπάρχει δημοκρατικά και να μπορέσει να τεντώσει τις δεξιότητές του. Φαντάσου, mm-hmm, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία όταν γεννήθηκε ένα παιδί ήταν τόσο baby proof, που το παιδί αυτό δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε ένα άλλο σπίτι, δεν μπορούσε να λειτουργήσει στο σχολείο. Άρα λοιπόν, αν δεν έχω εκπαιδεύσει ένα παιδί ότι αυτή η γωνία είναι αιχμηρή, mm-hmm, και δεν εννοώ να αφήσω το παιδί στην άκρη του κοιάδα ρίχνοντας τζέλ κάτω και βάζοντας του πατίνια, δεν εννοώ να υποκινήσω την επικινδυνότητα, εννοώ να εξυπηρετήσω τη συσχέτιση των αντανακλαστικών του παιδιού μου με αυτό που αποτελεί εκπαίδευση για τη ζωή. Άρα ναι στις οθόνες, ναι στο περιεχόμενο, ναι στον έλεγχο του περιεχομένου, ναι στην οριοθέτηση του χρόνου. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά και με την ευθύνη αυτού που λέω, δεν είμαι κατά της οθόνης στα παιδιά από κάποια ηλικία και μετά. Όχι σε βρεφική ηλικία, όχι σε νηπιακή ηλικία. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να ξέρω τι κάνει.
Ναι.
Όχι για να παρέμβω, για να μπορέσω να αφήσω το πλαίσιο, και πάλι το συζητάω. Δεν
είναι το να παρέμβω, είναι το να προστατεύσω. Δηλαδή νιώθω ότι, γιατί παρόμοια, με παρόμοιο τρόπο θεωρώ ότι σκέφτομαι και εγώ, αλλά νιώθω ότι είναι πολύ εύκολο τελικά, και το βλέπω αυτό και από τη συναναστροφή τη δική μου με τους γονείς, είναι πολύ εύκολο, μάλλον ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πολλοί γονείς νιώθουν μια αδυναμία τελικά να βάλουν το πλαίσιο και να εφαρμόσουν το όριο. Και νομίζω εκεί είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για τους γονείς.
Είμαστε κι εμείς μια εξουθενωμένη γενιά.
Ναι.
Και κάποιες φορές είναι εντάξει να απαντήσουμε ότι έδωσα το κινητό γιατί πρέπει να κάνω ένα
ντους.
Να κάνω τσίσα μου με κλειστή την πόρτα στο μπάνιο. Ναι, εντάξει, ναι. Το κατανοώ, αλλά εκεί χρειάζεται να είμαστε και εμείς συνειδητοί. Και έχει και πολύ ωραία προγράμματα στο YouTube Kids. Και επίσης είναι και οι κανόνες στο σπίτι που έχουν και μια λειτουργικότητα. Εγώ έχω κάνει συμφωνία με το γιο μου, γιατί η κόρη μου πια είναι μεγάλη, δεν ζει καν μαζί μας. Όση ώρα είναι screen time, θα είναι και off screen time. Με οτιδήποτε θέλει να κάνει. Και αυτά σημειώνονται. Υπάρχει αρχείο. Αν θες να κάτσεις να δεις 2 ώρες YouTube, ωραία. 2 ώρες θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Θα πρέπει να το κουμπώσεις τη μέρα σου. Να διαβάσεις, να καθαρίσεις το πατίνι σου που θέλει μισή ώρα καθάρισμα, να τακτοποιείς τα ρούχα σου, να κάτσεις και να κάνεις ταβανοθεραπεία, να ζωγραφίσεις, να σχεδιάσεις αυτοκίνητα που του αρέσει να σχεδιάζει αυτοκίνητα. Θα αντισταθμιστεί αυτό και με κάτι άλλο.
Λειτουργεί αυτός ο κανόνας?
Στο δικό μου σπίτι λειτουργεί. Αλλά mm-hmm, αυτό που έχουμε συμφωνήσει και το κάνουμε όλοι είναι να είμαστε συνεπείς στην καταγραφή. Δεν κάνει κανείς τσιτ.
Ναι.
Ούτε εγώ τον κλέβω, ούτε ο μπαμπάς σου τον κλέβει, ούτε εκείνος μας κλέβει.
Άρα υπάρχει μια ισορροπία, η οποία όμως βασίζεται σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
Σαφώς βασίζεται σε ένα πλαίσιο και βασίζεται και στην αυθεντικότητα των πραγμάτων. Γιατί αυτή είναι η δική μου αλήθεια που λειτουργεί στο δικό μου το σπίτι και με το οποίο εμείς είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Σε ένα άλλο σπίτι αυτό μπορεί να μην υπάρχει. Οπότε αυτός ο κανόνας είναι πρακτικά ανεφάρμοστος. Όπως mm-hmm, είναι κανόνας να βάλει το ράφι της κουζίνας ο αντετοκούμπος στο ίδιο ύψος που θα το βάλω εγώ που είμαι ένα 60. Mm-hmm. Δεν το φτάσω ποτέ.
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Άρα είναι πολύ σημαντικό η κάθε οικογένεια να βάζει τους κανόνες που μπορεί καταρχήν να εφαρμόσει, που ταιριάζουν στη δική της οικογένεια και που μπορεί και να τους εφαρμόσει.
Και με το μυαλό μας στο γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μας θα βγουν στον έξω κόσμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις και περισσότερο χρειάζεται το να είναι προπονημένα τα περιβόητα soft skills σε ένα παιδί, οι δεξιότητές του, η ανθεκτικότητά του, η αντίληψή του, η ανταπόκρισή του σε κοινωνικές προσκλήσεις και προκλήσεις, και πολύ λιγότερο εάν θα κάνει κινέζικα, ιαπωνέζικα, κορεάτικα.
Και 100.000 δραστηριότητες γενικώς.
200.000 ώρες στο φροντιστήριο.
Μιας και μιλάμε για παιχνίδι, θα έλεγες ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα το ελεύθερο παιχνίδι και στο καθοδηγούμενο παιχνίδι.
Βεβαίως υπάρχουν. Καταρχάς, ένα παιχνίδι που είναι καθοδηγούμενο έχει κανόνες. Mm-hmm. Και μην πάμε μακριά. Ένα επιτραπέζιο είναι παιχνίδι με κανόνες. Mm-hmm. Και πάλι τσεκάρεις πολλά πράγματα που προκύπτουν εκεί. Πώς διαχειρίζεται το παιδί την ήττα. Πώς διαχειρίζεται, πώς κάνει, αν κάνει τσιτ. Με ποιο τρόπο το ενισχύεις εσύ. Σε ένα επιτραπέζιο λοιπόν παιχνίδι, μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς αντιδράει το παιδάκι μας όταν το ένα αδελφάκι στη Μονόπολη έχει πάρει όλα τα κτίρια και εκείνο δεν έχει πάρει. Ή δεν του έχει κάτσει στο ούνο το καλό χαρτί. Και πάνω σε αυτό να χτίσουμε και να καλλιεργήσουμε μία νοοτροπία η οποία συνδέεται με τη διαδικασία, η οποία αργότερα μπορεί να χωρέσει και την πληροφορία της μάθησης, της ανθεκτικότητας. Το παιχνίδι είναι βίωμα. Και επίσης το παιχνίδι, εκτός από ότι λειτουργεί φιλεκπαιδευτικά και αποκωδικοποιητικά, είναι και διασκεδαστικό, Εύη.
Ναι.
Περνάς καλά. Ποιος θα διάλεγε να μάθει με βούρδουλα και ποιος να μάθει χορεύοντας. Όλοι στον χώρο θα πηγαίναμε.
Ναι. Είναι αυτό. Έχει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σου δίνει τόσα πράγματα περνώντας καλά, όπως λες. Και νομίζω ότι ένα μεγάλο έτσι, κεφάλαιο είναι και το κομμάτι των συναισθημάτων και της διαχείρισης των συναισθημάτων, που εντάξει, όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο πολλές φορές δυσκολεύεται και να αναγνωρίσει συναισθήματα και να αυτορυθμιστεί,
είναι
να τα διαχειριστεί κτλ.
Γιατί δεν υπάρχει το software.
Ναι.
Δηλαδή περιμένουμε...
Και είναι φυσιολογικό, είναι αναμενόμενο, θέλω να πω.
Φυσιολογικό με τόσα γράμματα, τόσο μεγάλα όσο είναι το στούντιο. Τόσο μεγάλο φυσιολογικό είναι. Και εμείς το περιμένουμε έτσι, από ένα δίχρονο. Και θυμώνουμε γιατί το δίχρονο έχει τάντρουμ και γιατί πέφτει στο σούπερ μάρκετ κάτω και χτυπιέται. Γιατί δεν πήραμε γιαούρτι μύρτιλο και πήραμε γιαούρτι μπανάνα.
Σωστά.
Και είναι πολύ φυσιολογικό, όσο δυσάρεστο και να είναι. Για μας είναι αβάσταχτο, για κάποιους γονείς δεν είναι θανατηφόρο.
Ναι, είναι ανυπόφορο. Ναι.
Να ντραπείς γιατί θα σε κοιτάξουν δύο κυρίες μπροστά από τον μπάγκο με τα κολοκυθάκια γιατί το παιδί σου έχει πέσει
και
κάτω.
Θα σκεφτείς εσύ να συμπληρώσω. Πω από τώρα, τι σκέφτονται. Κάνεις το. Ξέρεις την επεξεργασία. Έχεις ήδη καταλήξει στο τι σκέφτονται για σένα.
Όλη η λούπα παίζει και ντρέπομαι. Ναι. Αλλά πρακτικά εκείνη τη στιγμή το παιδάκι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, βιώνει μια τεράστια απογοήτευση, χάνει την επαφή του με την αποτελεσματικότητά του, γιατί δεν γίνεται αυτό που θέλει, που για ένα δίχρονο μπορεί να είναι το γιαούρτι, τα πατατάκια, το κίντερ, σοκολάτα, οτιδήποτε. Εγώ εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι με δείχνουν στο Wembley, στην κεντρική οθόνη, εκτίθεμαι παγκοσμίως και το καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έχω νιώσει άσχημα, όλοι οι άνθρωποι έχουμε νιώσει άσχημα. Όμως, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καλωδίωση για ένα παιδί να εκλογικεύσει ένα συναίσθημα και ακόμα και όταν θα έχει έρθει καλωδίωση, όταν δηλαδή ο εγκέφαλος θα έχει φτιάξει σε έναν πρώτο βαθμό όλες εκείνες τις νευρονικές συνάψεις του πρωματοποιέου λοβιού που αφορούν λογική σκέψη, διαχείριση, επεξεργασία, μπλα μπλα, μέχρι τότε εγώ πρέπει να έχω βάλει λίπασμα για να έχω υποστηρίξει το παιδί μου να αναγνωρίσει τι του συμβαίνει, που δεν μπορεί να το κάνει μόνο του, όχι γιατί είναι χαζό, γιατί χρειάζεται εμένα και να του το καθρεφτήσω. Γιατί έχει δικαίωμα και ας είναι 2 χρονών να γίνει έξαλλο. Έχει δικαίωμα να τα σπάσει, έχει δικαίωμα να βυθιστεί σε πελάγι μαύρης θλίψης, να ζηλέψει, να θυμώσει με το αδελφάκι που ήρθε, που του πήρε τη μαμά του, που του πήρε το δωμάτιο.
Ναι. Και έχει και το δικαίωμα, θα έλεγα, και έχει και την άγνοια αυτή και το δικαίωμα του να μην είναι ικανό να το αναγνωρίσει και να το διαχειριστεί και λόγω ηλικίας. Αν μπορούσες έτσι να πεις ποιος είναι ο τρόπος να παροτρύνουμε τους γονείς να ενθαρρύνουν οι ίδιοι τα παιδιά τους να παίξουν περισσότερο, ποιος θα ήταν αυτός?
2 παράγοντες οι οποίοι είναι πίσω και πέρα από οτιδήποτε κάνουμε και είναι πολύ σημαντικοί. Πρώτα απ' όλα να αγκαλιάσουμε την ευαλωτότητά μας με αυθεντικότητα. Ναι, είμαι πολύ κουρασμένος. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κουράγιο να το κάνω. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε που μπορεί και εγώ να μην τρέχω και εσύ να χαρίζει? Τι παιχνίδι μπορεί να σκεφτούμε, τι παιχνίδι μπορούμε να βρούμε? Ο δεύτερος ανακουφιστικός παράγοντας, και μετά θα απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, είναι το γεγονός ότι αρκεί να έχουμε 2 play date την εβδομάδα. Φτάνουν. Τεκμηριωμένο επιστημονικά. Αγνοήστε τι είπα εγώ, αγνοήστε τα όλα. Υπάρχουν εκατοντάδες έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι 2 play date την εβδομάδα, αλλά όχι ενώ μιλάω στο κινητό, τηγανίζω πατάτες, έχω βάλει το πλυντήριο στο στέγνομα. 2 ραντεβού τη εβδομάδα, μπορεί να είναι 40 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα. Είναι αρκετά. για να αποκατασταθεί η σύνδεση μεταξύ παιδιού και γονέα, mm-hmm. όπως θα κάναμε αν βγαίναμε ραντεβού με τον αγαπημένο μας.
Ναι.
Δεν θα βγαίναμε με το πλυντήριο, το στεγνοτήριο, το σιδερωτήριο και το λάπτοπ μαζί. Θα ήμασταν εκεί και θα το κοιτάγαμε στα μάτια. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε 2 φορές τη βδομάδα και 2 φορές τη βδομάδα μπορούμε.
Νομίζω
βγαίνει σε όλους.
Ναι. Αρκεί να ξεχάσουμε λίγο και το κινητό στο χέρι, γιατί μπορεί να μην είναι το πλυντήριο ή το μαγείρεμα, αλλά να είναι το ότι πάω με το παιδί μου στο πάρκο και εγώ κάθομαι σε ένα παγκάκι με τον καφέ μου και το κινητό μου, γιατί έχω ανάγκη να ξεκουραστώ.
Κοίτα, αυτό δεν
θα
είναι
γίνει
και
αυτό.
Είναι συνοδεία. Συνοδεύω το παιδί να πάει.
Σωστά.
Να παίξει. Αλλά αν αποφασίσω ότι θα παίξω μαζί του μονόπολη ή μάλλον ένα παιχνίδι που μου αρέσει, γιατί θα περάσω καλά και εγώ αν μου αρέσει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ κακή με την μπάλα. Δηλαδή, αν παίξω μπάλα με το γιο μου, θα είναι για να τον ψυχαγωγήσω από τις γκάφες που θα κάνω. Και δεν θα κρατήσει πάνω από 5 λεπτά. Αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, πρέπει να παίξει με τον μπαμπά του ή με κάποιον άλλον. Αλλά μαζί μπορούμε να κάνουμε άλλα παιχνίδια. Μπορούμε να φτιάξουμε ιστορίες, να υποδηθούμε ρόλους.
Το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ το role playing. Εγώ νιώθω πολλές φορές, και εντάξει, τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου και έχω ξεφύγει λίγο από αυτή τη φάση, αλλά όσο ήταν ακόμα πιο μικρά και παίζαμε περισσότερο και κάναμε πράγματα μαζί, πολλές φορές ένιωθα ότι στην πρώτη ανάγνωση του τώρα πρέπει ή θέλω ή μου ζήτησε το παιδί μου να παίξουμε, βαριέμαι, δεν έχω καθόλου όρεξη, αλλά σε δεύτερο χρόνο περνούσα πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι μπορεί.
Γυμναστική είναι και αυτό.
Ναι, μπορεί καμιά φορά στην αρχή να λες πω ρε παιδί μου τώρα. Okay. Προτιμώ να κάτσω στον καναπέ να ξεκουραστώ. Αλλά τελικά πραγματικά διασκεδάζεις και εσύ ως γονιός μαζί με τα παιδιά σου.
Αν βρεις κάτι που σου αρέσει, ναι. Γι' αυτό και συστήνεται οι γονείς να παίζουν με τα παιδιά τους παιχνίδια, στα οποία και εκείνοι. Και οι δύο,
ναι,
πρέπει να περνάνε,
ναι,
καλά.
Γιατί ξέρεις, πάνω σε αυτό που λες τώρα, πολλές φορές είμαι σίγουρη ότι θα το έχεις συναντήσει σε κουβέντες σου με τους γονείς. Θα σου πει ο γονιός με όλη του την ειλικρίνεια ότι ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Δεν μ' αρέσει να παίζω. Δηλαδή, το δεν μ' αρέσει τώρα από πίσω μπορεί να έχει, δεν έχω μάθει, δεν. Πολλά. Αλλά θα σου πει, θέλω. Νιώθω ότι είμαι καλός γονιός, είμαι φροντιστικός γονιός, θα κάνω πράγματα με το παιδί μου, αλλά δεν μπορώ ένα πράγμα. Το παιχνίδι. Το βαριέμαι. Το έχεις συναντήσει.
Πολύ συχνά. Και επίσης μπορεί να μπει η σύνδεση σε άλλες συνθήκες της καθημερινότητας. Δηλαδή, να είναι μια ιστορία που θα την πούμε όταν θα κάνει μπάνιο το παιδάκι. Μπορεί να είναι μαγειρεύουμε μαζί. Μπορεί να είναι φτιάχνουμε μαζί την ντουλάπα και ταυτόχρονα υποδύομαι και ρόλους, κάνω κάτι αστείο. Μπορεί να είναι τακτοποιούμε τα παιχνίδια, σε βοηθάω να τακτοποιήσεις τα παιχνίδια σου και εγώ έχω πάρει ένα πάπετ και κάνω εγώ μια περσόνα. Κάτι θα, ή να παίξω έξω στη φύση, να πάω να μαζέψω λουλούδια ή να ασχοληθώ με πυλό ή να παίξω με ζωγραφική. Σε κάθε σπίτι κάτι υπάρχει.
Άρα σίγουρα κάτι υπάρχει που μπορούν να το υποστηρίξουν είτε και οι δύο γονείς, είτε ένας γονιός, και να περάσει και αυτός καλά.
Κοίταξε τα παιδιά, είναι πολύ ανοιχτά σε αυτή τη μετάβαση με το φαντασιακό. Ναι. Οπότε αρκεί απλά να μπω εγώ σε αυτή τη συνθήκη. Και πώς θα μπω, αφού έχω το δάσκαλο σπίτι μου.
Ναι.
Θα παρατηρήσω το παιδί μου.
Μεγάλη κουβέντα αυτή. Να παρατηρήσω το παιχνίδι.
Μα αν έχω τον ειδικό και θα πάω να ψωνίσω τον ερασιτέχνη, θα ψάξω στην Google όταν έχω μπροστά μου τον γκουρού. Ο γκουρού θα μου πει τι θα κάνω.
Με αυτό θα κλείσουμε. Πολύ μου άρεσε αυτό. Είναι λίγο food for thought αυτό. Για όλους μας. Να παρατηρούμε λίγο περισσότερο τα παιδιά μας, νομίζω. Γιατί έτσι μπορούμε και κατανοούμε και καλύτερα και αφουγκραζόμαστε για τις ανάγκες τους.
Και τον εαυτό μας μέσα σε αυτό. Γιατί ξέρεις, τον κόσμο δεν τον βλέπουμε όπως είναι. Τον βλέπουμε όπως είμαστε εμείς και μάλιστα τη δεδομένη στιγμή. Οπότε αν έρχεται κάτι και μου πατάει το παιδί μου και δεν αφορά μια ανάγκη που έχω παραμελήσει, δηλαδή είμαι άυπνος, είμαι άφαγος, είμαι ταλαιπωρημένο, σκοπηρετό. Εκεί κάτι λέει για μένα αυτό.
Να.
Και θέλει και αυτό αγκαλιά και φροντίδα.
Είναι και το εσωτερικό μας παιδί.
Δεν το συζητώ. Είναι η παιδική εκδοχή του εαυτού, η οποία είναι πάντα εκεί. Και τελευταίο και κλείνουμε, για να μην σου φάω χρόνο, γιατί η συζήτηση είναι πάντα υπέροχη μαζί σου. Στα αγγλικά το parentos λέξη είναι και ρήμα και ουσιαστικό.
Mm-hmm.
Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο κάνω parent εγώ τον εαυτό μου, διαπαιδαγωγώ τον εαυτό μου, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο έχω διαπαιδαγωγηθεί, προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα διαπαιδαγωγήσω τα παιδιά μου και είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχω να σπάσω αυτό το φαύλο κύκλο των διαγενεαλογικών λαθών, τα οποία μου κοστίζουν μετά στην ενήλικη ζωή και τα βλέπω και στα παιδιά μου στην ενήλικη ζωή. Οπότε μέσα από την παρατήρηση, την αγάπη που είναι και η αυθεντικότητα, τα δύο αλφα άνευ των οποίων δεν πάμε πουθενά, έρχονται και γίνονται όλα και με ένα μαγικό τρόπο. Γιατί έρχεται η σύνδεση. Και αυτή είναι φάρμακο.
Ναι, γιατρικό. Πολύ σε ευχαριστώ.
Χαρά μου, εμένα, μεγάλη, σε ευχαριστώ εγώ.
Πέρασα πολύ ωραία, νομίζω μάθαμε πολύ ωραία πράγματα, πήραμε πολύ ωραία πράγματα έτσι σαν τροφή για σκέψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριάννα μου, θα με πολύ μεγάλη χαρά σε περιμένω πάλι. Να τα ξαναπούμε και να συζητήσουμε έτσι και λίγο και το κομμάτι των ενηλίκων mm-hmm. που το αφήσαμε τελικά. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού.
Τέλεια.
Σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εδώ από το στούντιο του Soundist θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάνη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.